dag skal vi snakke lidt om lakseopdræt. Og jeg har lige to små citater, som jeg godt vil læse højt for dig først. Og det første er taget inden fra børsmægleren Nordnets hjemmeside, hvor de har sådan nogle inspirationssider til aktier og fonde. Og der er et citat her, der lyder: "Akvakultur er den hurtigst voksende sektor inden for fødevaredyrsindustrien. Den globale menneskelige befolkning vil spise 20 millioner ton fisk i 2030 ifølge FN's fødevare- og landbrugsorganisation. Industrien skal imidlertid endnu overvinde mange af de teknologiske udfordringer ved skalering for at imødekomme efterspørgslen. Når det gælder innovation, er akvakultur stadigvæk et årti eller mere bag andre industrier, som f.eks. kvæg- og svineindustrien." Og så har jeg lige en til, og det er så over fra Fødevarestyrelsen. De skriver: "Igennem årene har der været forskellige rygter og tv-udsendelser og lignende, hvor der har været påstande omkring omfattende problemer med uønskede stoffer i opdrættet fisk. I Fødevarestyrelsens kontrol har vi ikke grundlag for at mistænke hverken fiskefoder eller dambusfisk for at indeholde giftstoffer." Og det var altså bare for lige at få os godt i gang med det, vi skal snakke om. Til at gøre os klogere har jeg igen fået besøg af aktieanalytiker og porteføljeforvalter Peter Holt her fra Sea Worldwide Huset. Og hej til dig, Peter.
Ja, hej.
Til dem, der ikke var heldige at høre episoden, hvor du udbreder dig om nordiske aktier, kan du så ikke lige fortælle os, hvor længe er det, du har været i branchen her? Ikke med fiskeopdræt og nordiske aktier, men med investering og aktier generelt?
Ja, det startede helt tilbage i slut 80'erne, hvor jeg har været analytiker i en overrække, og så blev jeg porteføljemanager for cirka 25 år siden.
Så en 35 år i branchen og 25 år i den stol, du sidder i nu.
Ja, det kan du sige.
Ja, det er også noget tid.
Det må man sige.
Ja. Ja. Alle tiders. Og vi har jo, det var sådan en god episode, vi fik lavet sammen om nordiske aktier, at der simpelthen var nogen, der skrev ind. Han var rigtig rar at lytte til. Kan vi høre ham igen? Og så snakkede vi to jo lidt om, hvad skulle vi snakke om? Fordi det er jo nordiske aktier meget specifikt, du sidder med til daglig, nu i hvert fald.
Ikke? Ja, jo, det er korrekt.
Ja, og så sagde du, jamen, lakseopdræt kunne du faktisk godt fortælle et eller andet om. Og så har jeg jo stillet dig en masse spørgsmål, som du har fået på forhånd. Og nogle af dem ved du mere om end andre, fordi jeg spørger jo både i øst og vest, kan man sige. Ikke? Så nu kaster vi os ud i det, og så fortæller du bare, hvad det er, du har på hjerte. Så mit første spørgsmål her, det er: hvornår begyndte man at opdrætte fisk, frem for blot at fange vilde fisk, altså fisk ud i havet, og hvilke fisk opdrættes typisk?
Ja, altså jeg blev selv overrasket, da jeg undersøgte, fordi det viser sig faktisk helt tilbage i de gamle munkesamfund, helt tilbage i klostertiden, der i 1600-1700-tallet, der begynder man at have de første historier omkring, det var typisk karper, man dyrkede i dambrug, altså på land, ikke? Så det går mange, mange hundrede år tilbage. Hvis vi sådan skal spole meget hurtigt fremad, så kan man sige...
Ja. Der er lige 400 år der.
Ja. Hvis man skal snakke om den laksindustri, som er det, der ligesom fylder i hvert fald her i den nordiske del af verden, så er det noget, der for alvor tog fart i midt-slut 60'erne, og så egentlig har accelereret især gennem 80'erne og 90'erne. Så det er en relativt ny industri. Det ældste, tror jeg har lige kunne finde af de store selskaber. Movi er helt tilbage fra 1964, så det er cirka 60 år gammel. Men ellers er det, må man sige, en relativt ung industri.
Ja, og
det er
også det, hvis lidt, vi ikke tager munkene med.
Ja, det er præcis. Ja. Og det er også det, du starter med at sige. Altså, det er jo en industri, der hele tiden er under udvikling. Fordi den, altså modsat landbruget, som har eksisteret i mange hundrede år, så er det her relativt nyt, kan man sige.
Og det er jo også altså i forhold til at have en gris eller en ko ude på en mark, altså på land, så at skulle have dyr, der trives bedst i vand. Fordi vi er jo på land, så altså, det er jo et helt andet koncept. Altså, det giver mening, at de er lidt bagud, tænker jeg, i forhold til alle dem, der lever der, hvor vi lever.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og man kan sige, at de første forsøg sådan for alvor også... måske i Danmark, det var faktisk, jeg kan huske som dreng, og det har jeg så allerede afsløret det mange år siden, der var der en del dambrug i Jylland, hvor jeg boede på det tidspunkt, og det var på land.
Ja.
Og i dag er landbaseret opdræt meget, meget mindre end vandbaseret.
Og det er nemlig mit næste spørgsmål, fordi hvordan er det fiskeopdræt foregår? Der er jo dampbrug, havbrug er der andet, og du må godt uddybe, hvad de forskellige ting betyder.
Ja, altså langt det største i dag, det er de der buer, man kan se i fjordene og oppe i Norge. For eksempel Norge er i dag den største lakseproducent i verden, og udgør faktisk over halvdelen af hele produktionen på verdensplan. Det er de her kæmpe buer, som man kan se, hvis man flyver ind til Oslo eller Bergen, så kan man se ned i fjorden, når man er ved at lande, og der er sådan nogle kæmpe runde buer, hvor der kan være helt op til 200.000 fisk.
Er det altså, jo så laks?
Og det er
laksefisk.
Ja, det er det. Og grunden til, at fjordene er så ideelle, er blandt andet, at smeltevandet fra bjergene, som jo er fersk, kommer ned og blander sig med saltvandet, og laks er en fisk, der gyder i ferskvand og så svømmer ud i saltvand.
Så hvilke steder i verden er det, at man typisk opdrætter fisk?
Nej, altså hvad angår laks, så er som sagt Norge er klart det største, og det næst største er Chile,
Chile,
som har cirka 15-20% af verdens opdræt.
Ja.
Og så er der altså Island, Færøerne, Canada.
Og det giver bedre mening.
Det giver bedre mening, ja. Men du har ret i, at...
lige Chile.
Ja, det lyder faktisk lidt mærkeligt.
Og så i virkeligheden op til 20% af produktionen, at de har den der.
Mm-hmm.
Jamen, det kan man jo dykke ned i, hvis man synes, at det er spændende. Ja. Der er Google en ven. Hvorfor er det, at fiskeopdræt er så populært eller attraktivt? Ja.
Altså du kan sige, at det er blevet endnu mere attraktivt her de sidste 5-7 år, hvor den her klimadebat for alvor er taget til. Fordi det viser sig jo, at hvis du opretter hvis du gerne vil have 1 kilo spiseligt kød,
ja,
så har du et betydeligt mindre aftryk på klimaet,
ja,
fordi det kræver mindre foder. Fisken skal ikke bruge energi på at gå rundt på en mark. De har sådan set opdrift fra vandet. Så
de prutter heller ikke, man ligesom
kørerne gør? Nej, de bøvser heller ikke, og metan, nej, som kørerne gør. Så i virkeligheden så er aftrykket fra en ko cirka 8 gange større, end
det
er fra en fisk.
Det var meget.
Ja, så i takt med, at vi alle sammen taler mere og mere om klima og om at begrænse brugen af animalsk, altså kød, så bliver fisk mere og mere populært. Så det er noget af det, der har været driveren bag, at... Altså, det er jo ikke fordi kritikken, at dambrug er, eller havbrug er forstummet. Den er der jo stadigvæk,
ja,
og de har stadigvæk nogle biologiske udfordringer,
ja,
fra tid til anden.
Ja. Men fordelene begynder at være synlige.
Men det har landbaseret landbrug jo også.
Ja.
Landbrug har jo også sine udfordringer med antibiotika, medicin og netop, som du selv er inde på, CO2, som så ovenkøbet måske er metan, som det er for køer. Det er jo faktisk en endnu mere potent drivhusgas, end CO2 er. Faktisk 10 gange mere potent. Så det er derfor, det har så stort et CO2-aftryk.
Så vi burde spise laks i stedet for oksekød?
Ja.
Ja.
Det er det korte svar.
Og det kan vi jo så lige sidde med, indtil vi når til det, at vi skal snakke om lusene der. Fordi så...
Nå, det er ikke sådan en lus, du får i håret. Den.
Nej, den er med på. Godt, lad os prøve at hoppe videre her. Så hvilke ulemper er der så ved fiskeopdræt? Altså ulemper for naturen?
Ja, så jeg vil sige, nu, hvis vi lige skal droppe det der med sygdommene først, så en af de ting, der er uheldig, det er det, man kalder... jeg ved faktisk ikke, hvordan man escapes, altså de slipper ud af burene,
ja,
og det kan de gøre for eksempel, hvis der er, hvad hedder det, oprørt vande, altså under kraftige storme, eller hvis de bliver angrebet af sæler, for eksempel, de her bure her.
Så der kommer hul i buret?
Ja,
ja.
Så slipper den her opdrættede laks ud, og så er det, der sker det, at de måske formerer sig med en vild laks, og så bliver, skal man sige, den generiske vildlaks gener udvandet,
yeah,
af de her opdrætter. Og det er jo så en form for invasiv art, kan man sige. Og det er biologerne ikke tosset med. Jeg ved ikke lige præcis, hvad konsekvensen af det er, men det er formentlig noget med mindre robuste fisk med flere sygdomme måske.
Ja, så, dårligere immunforsvar.
Ja,
altså sådan noget, eller det.
Nogle ting der.
Okay, så en af de store ulemper, det er simpelthen, at de opdrættede laks slipper ud og mænger sig med de vilde laks.
Det er en af ulemperne i hvert fald, og andre ulemper er, at de kan få de her fordi de går så tæt, de her 200, især selvfølgelig de indiske høste, som man så må sige.
Ja, når de er store.
Ja, ja, præcis.
Hvor stor bliver en laks?
Jeg tror, man høster den ved 5-6 kilo eller sådan noget.
Det er også alligevel noget, hva'?
Ja, det er en pæn stor fisk, når den bliver høstet. Og hvis der er 200.000 af dem, så går de jo også enormt tæt med hinanden i det her bur her. Og det gør så, at der er basis for sygdommen.
Ja.
Og det kan også være sådan nogle sår, fordi de gnider sig op af hinanden, og hvad de gør. Ikke? Så...
Og det er vel det, vi kender meget fra landbrugsdyr på jord også,
ja.
Altså på land.
Ja.
At de også kan få det, altså nu tænker jeg høns, kyllinger,
ja.
At de
ja.
Også går for tæt. Og,
ja. Jamen så det er i hvert fald det, der sker, og så er der kommer noget medicinbrug ind,
ja.
Som så også bliver selvfølgelig kritisabelt. Der er også nogen, der siger, at antibiotika er uheldigt, det kender man jo også fra landbruget, men rent faktisk er det sådan, at i Norge bruger man ikke antibiotika længere. Altså i gamle dage brugte man det som en slags vækstfremmer, ikke?
Okay.
Og så kan man så sidde og sige, nej, hvor er det rigtig fint og sådan noget, men så vidt jeg orienteret, så er det faktisk fordi, at man har desværre gjort antibiotika en stort set virkningsløs, fordi man har brugt det for meget.
Ah.
Så nu man dropper det og håber så selvfølgelig igen, at det kan måske få...
Bruges igen om 20 år.
Ja, få en form for effekt. Men man kan sige, det er jo rart, hvis man kan undgå antibiotika, også for os, der skal spise fiskene. For det er jo et af de der sundhedsmæssige problemer, vi hører om fra tid til anden, det er, at antibiotika i den mad, vi spiser, gør os selv resistent. Så en dag... risikerer man at dø af banale lungebetændelse, hvad ved jeg.
Ja. Okay, så det var nogle af de risici, det også bringer med sig, når vi opdrætter laks
ja.
På den måde, vi gør.
Ja, præcis.
Hvad kunne der være for nogle risici ved opdræt for selve producenten?
Ja, du kan sige, de der sygdomme, der gør selvfølgelig, at høsten bliver dårligere, og
ja.
Afkastet bliver dårligere.
Så der er noget spild?
Ja, det er der. Og så vil jeg sige, at altså for producenten kan det også ske, for eksempel under covid, hvor restaurations- og hotelbranchen havde det rigtig, rigtig svært i et par år. Det er således, at ca. 40-45% af det, der bliver produceret, det går til det her HORESTA-segment, altså hotel og restauration.
Ja,
og det er sådan,
så er det 40%?
Ja, sådan 40-45%. Ja. Og det havde det selvfølgelig rigtig svært, og det er som regel gode priser, man får. Så skal man så ud og sælge udelukkende i supermarkeder til forbrugerne. Så det er også selvfølgelig en risiko for producenten, at det er sådan, selvom en fisk tilhører det, vi kalder stabil forbrug, fordi det er en fødevare, så har det et cyklisk element i sig.
Fordi så betyder, at den er mere ustabil?
Ja, den er i hvert fald, den har noget cyklisk kvalitet i sig.
Ja.
Så.
Hvor mange selskaber er der på det her felt, og er de fleste børsnoteret eller privatejet?
Altså, de største er børsnoteret, og et selskab, som jeg vist lige nævnte før, det hedder Movi, der som er...
Som er norsk?
Ja. Altså, de store af dem er norske på nær Bakkafrost, som også i top 5, og det er færøsk. Men altså, Movi er cirka 25% af den del, som fisk udgør. Altså, det er sådan, den her stabil forbruggruppe, den udgør cirka 12-13%, og nu snakker jeg Norge, fordi det er der, det fylder mest. Så lokalt i Norge fylder stabil konsum cirka 13%, og der er 9%, det er fisk, og der er Movi en tredjedel eller noget i den retning. Så det er et kæmpestort selskab, som for øvrigt ejer hele processen lige for de kunstige befrugter de her æg, og så laver de små laks, som hedder smolt, og som så bliver sat ud, og så vokser så store i de her buer, og de høster dem, og de dybest set ender med at proppe dem i noget plastik. Altså, så de har hele processen igennem Movi der. Og det næste også, det er så et selskab, der hedder Salmar, som er cirka en tredjedel størrelse, vil jeg sige. Og så er der sådan der Bakkafrost, som jeg nævnte før. Og så er der også en, der hedder Leroy, og en, der hedder Grieg, og Ostervold er så den eneste af de store private, som findes. Så det
hvad sagde du til sidst der?
Jamen, Ostervold, og det er udtalt, okay. Formentlig forkert.
Men det er også privat ejet, så vi kan ikke investere i det alligevel.
Ja.
Ja. Så du sagde Movi, Salmar, Bakkafrost, Leroy og Grieg.
Ja.
Og Grieg, det er G-R-I-G-G?
Nej, G-R-I-G-I-H, tror jeg.
modtaget.
Det må jeg hellere tjekke.
Okay, og det er nordmænd alle sammen på nær Bakkafrost, som er færøsk. Mm. Ja. Og Bakkafrost, hvor de er børssorteret?
Ja, det er de faktisk.
I Norge, ikke? Norge, ja, så de er alle sammen børssorteret i Norge.
Mm.
Okay.
Ja, det er det.
Så gør det jo ikke den store forskel, tænker jeg, for os investorer, at Bakkafrost ikke er norsk?
Nej, altså i virkeligheden kan man sige, det der med, hvor de er børssorteret, det kunne jo dybest set være i USA, hvis det skulle være.
Yes.
Men det, der er vigtigt at kigge på, når man skal investere i de her, det er, hvor de har deres produktion inde. Om det er sydpå, eller det er midt Norge, eller det er Island. Og det ved jeg ikke, om vi kommer tilbage til. Men,
nej, fortæl endnu. Ja,
altså rent faktisk, det man en lille smule frygter i industrien her i år, det er, at den her, altså noget, der hedder en Niña og en Niño, som er sådan en stillehavsstrøm, der bærer varm eller kold vand til omkring vores område herovre i Norden. Og man er så lidt bange for, at vi er på vej til der en Niño, hvor vandet bliver varmere. Og derfor, hvis det kommer til at ske, så skal man sørge for at, skal vi sige, investere, formentlig vil det være bedst at investere i de selskaber, som har farmen. Jo længere nordpå, jo bedre. Og man kan sige, at hvis man går ind og kigger på prisforsættelsen i dag, så ser det ud som om, de her Grieg og Leroy er sådan noget billigere end de andre, men det er altså, fordi de har en relativt stor eksponering i den sydlige del af Norge, hvor du risikerer, at vandtemperaturen bliver så høje, at og det vil betyde, at de så får flere sygdomme.
Og Mowi og Salmar, de er så placeret mere op mod nord?
De er i hvert fald mere diversificeret. De har også noget Island og,
ja.
Og Chile.
Og ude på Færøerne, hvordan kommer El Niño? Var det den hed? Eller var Niño?
El Niño.
Ja, har den også noget med Færøerne at gøre?
Ja, det var et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, det tror jeg, den har. Men det der bliver lidt svar skyldig, men jeg er ikke helt styr på de der vandstrøm. Jeg ved bare, at det er noget, man taler om oppe i Norge i hvert fald.
Og det her er jo så nordiske selskaber alle sammen. Der er ikke nogen, nu sagde du tidligere, at Chile står jo for 15-20% af produktionen af opdrættet laks.
Ja, der er sikkert nogle lokale, det er ikke 100 meter mester i, men der er også nogle norske spillere, som ejer
som har farm i Chile.
Som har datterselskaber i Chile.
Ja. Ja. Er der også nogle chilenske selskaber, der har datterselskaber i Norge?
Nej, ikke meget bekendt.
Nej, vel? Det ville også være en sjov vej. okay, så det var altså de største spillere her. Jeg gik jo ind og fandt et indeks, da jeg skulle research her, altså bare for at kunne skrive spørgsmålene. Og der synes jeg har, det hedder Oslo Seafood Index. Og der kan man sige, nu er det seafood, så det er jo ikke nødvendigvis kun laks. Det kan jo i princippet også være rejer, hvis det bare er seafood. Jeg ved ikke, om det alt sammen er laks.
Ja, det kan også være foder. Nogle af dem, du har skrevet, tror jeg, er foderleverandør.
Ja, skulle vi så ikke lige prøve, fordi kunne du sætte navn på nogle af dem, der så er foder?
Jeg tror ikke, de bør sådan noget. Altså, det er jo der faktisk en i Danmark, Skov og Company ejer, jeg har faktisk glemt navnet på dem, men de har sådan en foder.
Foderindustri?
Ja.
Men dem, der er med i Oslo Seafood Index, de må være børssorteret alle sammen, ikke?
Jo.
Altså alle de selskaber.
Ja.
Der har jeg jo for eksempel Aker Biomarine, Atlantic Sapphire.
Altså Aker Biomarine, jeg tror, det er noget biotech, som man forsøger at bruge.
Ja.
Hvad hedder det? Jeg tror, det er med healthcare. Jamen, det er mindre selskaber, så jeg kender den faktisk ikke særlig godt.
Men det kan jo også, altså tænker det der, altså i forhold til, nu startede jeg med at læse op, at der er nogle teknologiske udfordringer på feltet, ikke? De er bagud. Så det giver vel mening, hvis der er nogle selskaber, som prøver at udvikle noget af det, der skal bruges for at løfte produktionen.
Jamen helt sikkert, når du siger Aker og Biomarine der, så vil det sige, at for eksempel den der Salmar, jeg nævnte lige før, de er gået i kompagniskab med den gamle industrikonsult.
Og det var en gammeldags måde at sige samarbejde på, hva'? I kompagniskab?
Ja, okay, det lyder godt lidt.
Det er så fint.
Det lyder lidt 60 år.
Det er så fint. De er gået i kompagniskab med Salmar.
De har stiftet et selskab med Salmar, som hedder noget med. Det har jeg lige glemt. Men
det
er et selskab, som vil er i gang med havbrug, altså hvor de vil skyde de her buer ud til havs.
Længere ud, altså fordi lige nu var de i fjordene, så helt ud til.
Nu skal de helt ud, og en af fordelen ved det vil være, at man selvfølgelig har mindre lokal forurening, fordi hvis du kommer ud på det åbne hav, så er der mere.
Der er flere af de vilde laks også, og mennesomhed.
Ja, det er der også. Og det er bare for at sige, at den der Aker-koncern, det er jo en 1,5 år gammel industrikoncern, som så vælger at putte penge i Altså, de har en masse erfaring inden for sådan noget oprindeligt olieserviceområde blandt andet, og har været med til at bygge boreplatformer og den slags ting. Så nu, den teknologi, de så har i at operere under vand og få de her ting forankret og bygget op, det er sådan noget af det, som Salmer har valgt at lave kompagniskab med, med Aker. Så du har fuldstændig ret, at der foregår en del forskning for at gøre det mere acceptabelt, fordi der er stadigvæk en del kritik af den her lakse. Sektor.
Jeg har også skrevet Aqua Group, og det er altså åbenbart nogen, der laver buer til industrien.
Ja.
Og altså, så tænker, hvis man nu synes, det er et spændende felt, det her, så giver det vel, og det er så et spørgsmål, giver det mening, at man ikke bare køber en af, vil sige, var det Movi, der havde hele processen selv?
Ja.
Så du ved, de sørger for, at der kommer laksebabyer, og de får dem op på 5-6 kilo, og de høster dem, som det så fint hedder.
Ja.
Og så putter de dem i plastik og sælger dem.
Ja.
Men at man også laver lidt eksponering mod dem, der laver buret, laksen skal være i, eller dem, der opfinder den nye teknologi, som skal gøre, at vi kan gøre det på en eller anden mere fornuftig, måske en bedre klimavenlig façon, eller hvad man nu prøver at optimere på.
Ja. Altså, jeg vil sige, den er lidt smule todelt det spørgsmål, fordi det der med at købe en, der laver et bur, det er lidt svært ved at forestille mig, at det sådan skal revolutionere industrien. Ja, men så hvis du røg sådan noget med, at man kan opfinde en mere klimavenlig foderform, eller vækstform, eller måske
medicin. Det vil der være noget vækst i, siger du.
Det vil der være noget fremtid, ikke?
Ja.
Og det kan selvfølgelig godt være, at de der burproducenter, de forsker i at formindske de her
skaderne på burene.
Escapes, ja, præcis. Ja. Og det vil jeg ikke afvise. Men det er igen, altså det kommer også an på, hvorhen i værdikæden du ønsker at være. Altså lidt ligesom bilindustrien, for du gerne købe underleverandøren til Folkevogn, eller du gerne købe Folkevogn.
Og nu, jeg kan godt mærke, fordi her i huset sidder der jo rigtig mange, jeg har lyst til at sige, at din støbning, eller altså man til, ikke? Altså, og I tænker jo, fordi vi er et hus, der går efter vækstaktier, så tænker I på en, I har nogle briller, I ser på tingene gennem. Og jeg tror, at Jonas fra vores clients team, han fortalte om den her guldgraver-strategi, hvor man prøver at finde de rigtige steder i et eller andet stort område.
Ja, lige præcis.
Og jeg kan høre, at det er det, du er i gang med nu.
Ja,
så du skyder mit lille bur ud til siden, for det er ikke væksten, teknologien, der kunne optimere, det er der er væksten potentielt. Nu har vi jo ikke undersøgt det,
du har fuldstændig ret, og det hænger jo også sammen med, at vores portefølje herinde er meget koncentreret. Vi har 30 selskaber.
Ja.
Hvis nu jeg havde 80 aktier i min,
så var der måske plads til et bur også.
Så måske plads til et bur.
Jeg tror ikke, mit bur nogensinde ville komme med. Men det er jo det, jeg synes er så inspirerende i forhold til at være privatinvestor, og have den her, nu kan jeg tale for mit eget vedkommelse, dig, der sidder og lytter med, ikke bliver forarvet på din vejen, men en eller anden form for begrænset udsyn eller en eller anden begrænset forståelse for tingene, hvor at når man så snakker med jer, der har siddet og analyseret aktier i 10, 20, 30, 40 år, at der er bare, altså der sker rigtig mange andre ting end det lille udsnit, som jeg ser som privatinvestor.
Ja, lige præcis.
Og det er derfor, jeg snakker med dig og ikke snakker med mig selv. Ja. Så lad os hoppe til de sidste spørgsmål her.
Det hedder før Salmer Aker Ocean, kommer lige i tanke om det, der vi snakker om før, hvor Aker og Salmer
er
gået sammen om også. Aker
og Salmer Ocean. Og det giver mening.
Ja, og lige i øjeblik er det sat en lille smule behold den der idé, fordi der har været nærmest revage i Norge, fordi der kom sådan en ekstra særskat på den her fiskeindustri.
Kan du sætte på på den?
Ja,
det betyder noget for selskaberne.
Jamen, det gør det, og det betyder noget for hele sektoren, fordi er der noget for eksempel udenlandske investorer ikke bryder sig om, så er det sådan nogle politiske risici, som jeg egentlig ville have forsvoret at kunne ske her i Norden, fordi vi plejer at være sådan rimelig stabile og nogenlunde fornuftige. Men der lige pludselig, som lyn fra en klar himmel, kom der altså et forslag om at lægge en 40% ekstra skat på lakseopdræt.
40%?
40%. Og det var så, fordi man siger, jamen det er jo statens eller nationens vand, som man bruger. Altså lidt ligesom olieindustrien jo oppe at betale. Jeg ved ikke, 70% eller meget der. Så mente man så, at lakseproducenterne også skulle betale noget mere. Og efter en masse forhandlinger frem og tilbage, så er det så ind med, at de fik en skat på 25%.
Hvad skal man kigge efter, hvis man gerne vil investere i selskaber, der opdrætter fisk, eller nogen af følge, de andre bidragsydere ind i sektoren? Hvad er det, man skal holde øje med? Nu var du inde på det tidligere med, at El Niño kommer med nogle vandstrømme, som gør, at vandet bliver varmere. Så det kan man jo holde øje med, tænker jeg. Det har du jo gjort, det er derfor, du kan sige det. Mm. Så vandtemperaturen, husker jeg rigtigt, hvis der var et eller andet. Vi har slet ikke snakket lus og sår, men vi snakkede antibiotika, som jeg tænker var kuren mod nogle af de ting der. Var der noget luseudbrud eller et eller andet for nogle år siden eller sådan noget?
Jamen, det tror jeg jævnligt, at, okay, der er. Altså, det er ikke nogen sjældenhed, desværre.
Nej.
Jeg siger bare, at hvis havtemperaturen stiger, så er der en frygt for, at det måske bliver mere udbredt i år, og hvor lang tid den her El Niño nu vil fortsætte med at være.
Ja.
Så det er mere den vinkel, man skal på, og det altså, ja, jeg ved ikke, altså, det skal man selvfølgelig holde øje med. Man skal også holde øje med, altså, om der er andre sygdomme eller store storme, der gør, at man ligesom er lidt bange for, at sektoren mister en masse af sin høst.
Fordi hvis det stormer, så kan de
slippe ud, hvis man er uheldig, ikke? Og det kan jo være lidt svært som investor, og det kan det dybest set også som os, at følge med i de der ting. Jeg siger bare, at det er nogle af de risici, der er. En upside til sektoren, det er jo, det ved ikke, om vi kommer tilbage til, men det er jo hele den trend, som du også antydede i starten, der gør, at efterspørgselen efter laks ser ud til at være en trend, altså noget, der vil fortsætte i mange, mange år. Blandt andet på grund af det lavere klimatiske aftryk, og det gode protein, man kan få, og med omega-3 fedtsyre og andre ting, der gør, at laks er en sund proteinspise.
Ja.
Spise, ikke?
Ja.
Og så er der hele det der med, altså at middelklassen også i for eksempel Asien begynder at blive større, og dem har råd til at spise laks. Laks er jo, du ved selv, hvis du går ned i supermarkedet, så kan du få frikadeller til hele familien for få penge, men laks er jo en dyr spise, må man sige. Ikke? Så i takt med, at velstanden og middelklassen bliver rigere, det er også en medvirkende driver, altså, af den her sektor her.
Men det første, jeg læste op der, det var jo også, den globale menneskelige befolkning vil spise 20 millioner ton fisk i 2030.
Mm.
Hvilket så er mere end nu. Fordi der står jo også, at så skal industrien jo ligesom gøre noget for at kunne imødekomme det der behov der.
Jamen, helt sikkert. Jeg ved faktisk ikke, hvad produktionen er i dag. Jeg ved, laks er cirka 2,5 millioner til 3 millioner tons. Men laks er altså kun 10% af den samlede fiskeopdræt i dag. Det er således, at stadigvæk altså, karper og mæller og ciklider og skaldyr er langt større segmenter. Det er bare på de her breddegrader, kender vi laks bedst.
Så altså noget af det, der kan man, hvis man på nogen måde kan overskue det, kan kigge efter, det er sådan noget storm og uvejr, som øger det spild, der er, som vil være dårligt for producenten, og så havstrømmene, fordi hvis vandet bliver varmere, så kommer der flere sygdomme blandt fiskene.
Jeg vil så sige, jeg tror, at analytikerne, som jo et eller andet sted er klogere end mig på det her, fordi de ikke laver andet end at kigge på det, de har jo meget med, sådan, altså, hvordan ser prisudviklingen ud til at være, og de er så inde og kigge på nogle forward kontrakter og hvordan retail-segmentet, som vist nok er den ledende del af hele segmentet for prisen, hvordan det udvikler sig. Så de har nogle mere avancerede modeller for om udbud efterspørgselskurven, hvordan den ser ud med den givende produktion, og den efterspørgsel, der ser ud til at være fra kunder og det her Horesta hotel- og restaurationssegment.
Og kan man følge med i prisen nede i Netto? Kan jeg lave en lille, du ved, graf derhjemme, og så lige plot prisen ind på laks i Netto hver dag? Og
jeg ved ikke, om du kan få den i Netto, men jeg er sikker på, at du kan få den på forskellige nyhedsmedier, ligesom du kan følge kiloprisen på, altså på oksekød og svin og sådan noget.
Ja.
Så den sidste ting, jeg vil nævne, som måske kunne være en lille trigger for sektoren, det er, og nu bliver det en lille smule langåret, men altså, der er jo noget, der hedder en EU-taksonomi, som er noget med, at man får et grønt stempel. Og der er fødevareindustrien ikke kommet med ind endnu. Fiskeopdræt, som jo er en del af fødevareindustrien, håber meget på, at de kommer med, fordi de synes jo selv, og det er jo sådan set rigtigt, at de har den mest klimavenlige form for opdræt. For at komme med, så skal man også, han har sagt, undgå det, der hedder, at man ikke må gøre skade på andre ting. Og jeg tror, det er lidt det, som sektoren struggler med, altså har lidt svært med. Så om det kommer med i den her omgang, eller om det kommer med om 2 år, det ved jeg ikke, men det kunne godt være en trigger, i hvert fald for større investorer som os, og især dem, der måske kun kigger på såkaldte bæredygtige aktier, altså ESG-aktier. Der vil fisk måske, hvis det kommer ind, så vil det også være noget, der vil blive efterspurgt af den type investorer.
Det er meget spændende, fordi dem er der jo en del af rundt omkring i verden.
Ja, det er et pænt stort segment.
Og det, jeg hører, du siger, det er også, at der generelt er vækst i sektoren, men der er altså også nogle, ikke nogen, men en del forskellige artede udfordringer.
Ja, jamen ja. Det er der stadig. Der er stadig biologiske udfordringer bestemt.
Det var det, vi nåede, Peter.
Okay.
Tiden er gået. Ja. Jeg blev klogere på laks. Jeg blev heldigvis ikke så meget klogere på lusene. Det er jeg kun glad for. Så kan jeg sove bedre i nat. Vi fik nævnt nogle forskellige selskaber, og også talt lidt om, hvor stor industrien er, og hvor stor den potentielt bliver. Altså, mm-hmm. Ja. Så tusind tak, fordi du ville være med.
Ja, velbekomme.
Det var denne uges episode af Vild med Aktier. Jeg håber, du fik noget ud af den. Du er altid velkommen med feedback på min mail. Det er som@cworldwide.com. Ligesom du kan give os en rating, der hvor du har hørt denne her podcast. Vild med Aktier udgives for den danske investeringsforening C Worldwide. Mit navn det er Sara Ophelia Møs. Jeg håber, vi høres ved næste onsdag. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.